ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិអំពីសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការធ្វើតេស្តនិងការចាប់វ៉ាក់សាំងកំណត់ត្រាករណីកូវីដនៅរដ្ឋវីកតូរីកំណត់ត្រាករណីកូវីដនៅរដ្ឋញូសាវែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការពិភាក្សាអំពីសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងការធ្វើតេស្តនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃអង្គប្រជុំលទ្ធភាពទទួលបាននៃការធ្វើតេស្តអង្គទីសានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះទំនងជាគ្រប់ដំដប់នៅលើការពិភាក្សានេះនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី4មករាម្សិលមិញនេះបានឆ្លងចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់នៃ500,000ករណីចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលនេះម៉ោងនៅអូស្ត្រាលីខាងកើតរដ្ឋវីកតូរីបានកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន 17,636 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន11នាក់ការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងពី75ដល់591នាក់ដោយមានមនុស្ស53នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់និង20នាក់កំពុងពាក់ម៉ាស៊ីនខ្យល់ដែលមានចំនួននេះធ្លាក់ចុះពី24កាលពីម្សិលមិញស្ទើរតែ 1/3 ក្នុងចំណោមការធ្វើតេស្ត 76,000 នាក់ដែលបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានវាគឺជាការកើនឡើងចំនួន 3,616 ពីចំនួនករណីថ្មីកាលពីម្សិលមិញហើយកន្លែងធ្វើតេស្តកំពុងតស៊ូដើម្បីបំពេញតម្រូវការយ៉ាងមមាញឹកទីតាំងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋជាង40បានដំណើរការត្រឹមម៉ោង9ហើយត្រូវផ្អាកធ្វើតេស្តជាបណ្ដោះអាសន្នលើសពីនេះអ្នកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឯកជនចំនួន54នាក់ចំទោស54ស្ថាប័នដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ 1/3 នៃការធ្វើតេស្តនៅក្នុងរដ្ឋបានឈប់សម្រាករយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីក្រុងមែលប៊នបានជំរុញឲ្យមានកូដក្រហមអំពីសេវាកម្មនេះសម្រាប់រយៈពេល3ម៉ោងរវាងពាក់កណ្ដាលអាត្រាដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺនេះផ្នែកសេវាកម្មបានណែនាំថាទំនងជាមានការពន្យាពេលនៅក្នុងការផ្ដល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ Victorian Ambulance និយាយថាអតិភិបរបស់យើងគឺផ្ដល់ការថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Victoria ដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទូរស័ព្ទទៅគិលានុបដ្ឋាយិកាតាមរយៈលេខ1-600-60-60-24ឬទៅកាន់ GP នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេប្រសិនបើករណីរបស់ពួកគេមិនមែនជាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបានកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន 17,636 ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមចំនួននៃការធ្វើតេស្ត COVID-19 ដែលត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានបន្តធ្លាក់ចុះគណៈពេទ្យដែលការឆ្លងកានឡើងនិងភាពតានតឹងនៃប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានរាយការណ៍ករណីថ្មីចំនួន 23,131 នៅថ្ងៃអង្គារដែលមានចំនួន 2,337 ច្រើនជាងថ្ងៃមុនប៉ុន្តែចំនួននៃលទ្ធផលតេស្តត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែ 83,376 ដែលយកអត្រានៃលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺ 27.7% វាកើនឡើងនៅពេលដែលពេលវេលារង់ចាំសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត PCR រោគមេរោគឆ្លងនៅតែមានរយៈពេលយូរហើយចាំពេលការខ្វះខាតទូទាំងប្រទេសនៃការធ្វើតេស្តអង់ទីសានរហ័សនៅតាមផ្ទះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាស្ថានភាពនេះទំនងជាលាក់បាំងចំនួនពិតនៃករណីនៅទូទាំងរដ្ឋស្ថានភាព COVID-19 នៅរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន 35,054 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន8អ្នកទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមកដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃអង្គារករណីថ្មីត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីការធ្វើតេស្តចំនួន 183,344 ត្រូវបានដំណើរការវាជាការកើនឡើងចំនួន 11,923 ករណីពីចំនួនសរុបកាលពីថ្ងៃមុនហើយបានបង្កើតចំនួនកំណត់ត្រាថ្មី ដ៏អាក្រក់នៃការឆ្លងទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្ស1491នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលមានមេរោគនេះកើនឡើងពី 1,344 ពីថ្ងៃមុននេះគឺជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃការចូលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋចាប់ពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមចំនួនអ្នកជំងឺធ្ងន់ក៏បានកើនឡើងពី14ទៅ119អ្នកពេញមួយយប់95% នៃអ្នករស់នៅរដ្ឋ New South Wales ដែលមានអាយុពី16ឆ្នាំបានទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី1ហើយ 93.6% បានទទួលការចាក់លើកទី2នៅក្នុងក្រុមអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំ 81.4% បានទទួលការចាក់លើកទី1ហើយ 75% បានទទួលការចាក់លើកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រី Dominic Perotti នៅព្រឹកថ្ងៃពុធមានប្រសាសន៍ថាគាត់យល់ថាមនុស្សមានការថប់អារម្មណ៍និងព្រួយបារម្ភ
I appreciate and understand that many people
ខ្ញុំទទួលស្គាល់និងយល់ថាមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales កំពុងមានអារម្មណ៍ធុញថប់និងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងនឹងឆ្លងកាត់វាបានយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយយើងនឹងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនេះផងដែររាល់បញ្ហាប្រឈមដែលបានមកដល់រដ្ឋរបស់យើងមានជំហររឹងមាំយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនេះនិងបន្តធ្វើវាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍និងខែខាងមុខនេះព្រីមៀរបន្ថែមទៀតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការឆ្លងផុតរយៈពេលនេះចំណែកឯរដ្ឋតាស្មានីអនុវិញកំពុងធ្វើតេស្តរោគមេរោគឆ្លងនៅកោះឃីងដែលដាច់ស្រយាលដោយសារតែមានការប្រួយបារម្ភអំពីករណីវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីបានទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនមុនពេលដឹងថាពួកគេឆ្លងនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាធ្ងន់ឬស្រាលយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងធ្វើតេស្តឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានកោះឃីងដែលស្ថិតនៅច្រកសមុទ្របេពីឆ្នេរសមុទ្រភាគពាយ័ព្យរបស់រដ្ឋតាស្មានីមានប្រជាពលរដ្ឋ1700នាក់ក្រុមធ្វើតេស្តនៅមកដល់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយធ្វើតេស្ត PCR ចាលោកលោកស្រីអង្គញ៉ាឥឡូវយើងមកមើលករណីកូវីដនៅរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន6871ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមកដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះករណីថ្មីត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីការធ្វើតេស្តចំនួន 29,418 ដែលនាំករណីសកម្មក្នុងរដ្ឋរហូតដល់ 32,312 នាយករដ្ឋមន្ត្រី Anastasia Palaszczuk និយាយថានាងគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្តរហ័សដែលត្រូវធ្វើដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះអ្នកដែលងាយរងគ្រោះ
This needs to be as simple as possible.
នេះត្រូវតែសាមញ្ញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាច្បាស់ណាស់ថាអសតការីពិតជាអាចរក្សាកំណត់ត្រានោះណាត្រូវការផ្ដាល់ធ្វើការធ្វើតែអង្គទីសានរហ័សប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាសម្រាប់អ្នកសោធននិវត្តម្ចាស់បានថែទាំសុខភាពរបស់យើងទាំងនេះគួរតែផ្ដាល់ជូនពួកគេដែលឥតគិតថ្លៃការធ្វើតេស្តអង់ទីសានរហ័សចំនួន18លានដែលធានាដោយរដ្ឋាភិបាល Queensland នឹងមកដល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងមាន clinic សុខភាពទូទាំងរដ្ឋចលនាសន្តិសុខកញ្ញាឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់នៅព័ត៌មានកីឡាវិញម្ដង Novak Djokovic ត្រូវបានគេផ្ដល់ការលើកលែងវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Australian Open ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រតិកម្មចម្រុះមនុស្សជាច្រើនបានចុចទ្វីងើងឆ្ងល់ថាតើការឈឺចាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រអ្វីដែលអត្តពលិកលំដាប់ពិភពលោកកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់ដែលនាំទៅដល់ការលើកលែងរបស់គាត់ការពីយប់ថ្ងៃអង្គារកីឡាករលំដាប់លីក1ពិភពលោកបានបង្ហោះសារខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការអនុញ្ញាតលើកលែងតោះយើងទៅចូលរួមនៅឆ្នាំ2022ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Sunrise on 7នាយកប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Kerry Lee Paris និយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីគួរតែដឹងពីមូលហេតុនេះ
Tennis Australia and Novak needs to provide
កីឡាវាយកូនបាល់អូស្ត្រាលីនិង Novak ចាប់ផ្ដើមត្រូវបានផ្ដល់ភាពចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលលើកលែងនេះយើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាមានដំណើរការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាវិជ្ជាសាស្ត្រពីផ្សេងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសាធារណជនអូស្ត្រាលីសាធារណជនរដ្ឋវីតូរីទាំងអស់បានឆ្លងកាត់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការបិទគប់និងតាមរយៈការអនុវត្តតាមច្បាប់ពួកគេត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម សមាជិកសភា Queensland លោក Matt Canavan ស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តនេះហើយប្រាប់សារព័ត៌មាន Channel 9ថានេះជាជំហានត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីនៃសភវិនិច្ឆ័យ
Well, I welcome the decision, Charles. I've been calling it.
ជាការប្រសាណាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តខ្ញុំបានអំពាវនាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាជំហានមួយត្រឡប់ទៅលើទឹកដីនៃសុភវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើហេតុផលមួយចំនួននៅទីនេះការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺលោកឌីជូកូវីតកើតកូវីតពីមុនមកភាពសាមធម្មជាតិតាមរយៈការសិក្សាជាច្រើនគឺខ្លាំងជាងភាពសាមដែលអ្នកទទួលបានពីការចាក់ថ្នាំបង្ការដូច្នេះវាមានហានិភ័យតិចតួចនៅទីនេះក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនូវ៉ាឌីជូកូវីកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះគឺ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2950រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាក់ឥឡូវនេះយើងមកក្រឡេកមើលនៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះវិញនៅផឺតអាកាសធាតុក្តៅនិងមានពន្លឺថ្ងៃល្អ37អង្សាអាដាលេដមានភ្លៀងធ្លាក់តិច23អង្សាមែលប៊នអាចមានភ្លៀងធ្លាក់26អង្សាហូបានមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិច23អង្សានៅខេនប៊ឺរ៉ាក៏មានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចដែរ26អង្សាស៊ីដនីក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចដែរ28អង្សាព្រីស្បិនមានពពកច្រើន28អង្សាខេនមានពពកផ្នែក37អង្សាដាវីនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចនិងមានព្យុះ32អង្សារីឯនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញមានពពកផ្នែកផ្នែក25អង្សាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតយើងនឹងមកជួបគ្នានិងសិក្សាអំពីការពៀខ្លួននៅពេលដែលស្ទូចត្រីនៅលើផ្ទាំងថ្មហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពៀខ្លួនពីអាចារ្យការជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ចា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន